až na dřeň.
Mezi jeho klienty patří známé osobnosti českého showbiznesu. Ve svém oboru patří mezi špičku. Ještě před pár lety to s ním ale vůbec nevypadalo růžově. Vyrostl v dětském domově, zažil šikanu i myšlenky na sebevraždu. Dnes se kromě jiného snaží dětem s podobným osudem pomáhat. Podrobnosti už za chvíli. Naším dnešním hostem bude Radek Laci. Dobrý poslech vám přeje Kateřina Kubalová.
V našem rozhlasovém studiu už vítám osobního trenéra Radka Laciho. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
My se vidíme asi tak zhruba 10 minut a vy už jste během těch pár minut o mě zjistil jenom čistým pohledem spoustu věcí, jak se po cvičení neprotahuji a takové věci. Co všechno vy jste schopen z prvního setkání vlastně zjistit o člověku, který za vámi přijde?
No, toho je docela dost. Dokážu se načíst člověka na základě oblečení, výrazů, detailů, jako jsou třeba kanaošince, vlasy, kolen, kyčlí, kotníků, a tím si vlastně dávám dohromady několik věcí, kdy si vytvářím obraz. Takže k tomu používám řeč těla, mimiku, haptiku, osobní prostor a potom přesně ty detaily, které vám potom dokreslují nějaký ten obraz, který si načítám, a na základě toho vlastně vyhodnocuju, jak ten člověk vlastně jako žije, jak smýšlí a kam by se chtěl prostě posunout.
Co o člověku prozradí třeba to, že má malé naušnice, trošku se hrbí? Jak to je? Prozraďte něco ze svého know-how.
Tak ono je to strašně těžký vyslovit to tímhle tím způsobem, ale já to vždycky vysvětluju na základě takzvaných stresorů, protože to tělo je odrazem svých emocí. A když třeba člověk se hodně hrbí, když má vlastně přetočený ty ramena takhle dopředu, tak to většinou znamená, že má zavřený hrudník, to znamená, že se schovává, že má nějaký třeba úzkosti, nebo má nějaký strach, a nebo je v tom stresu. A tam už potom se třeba doptávám víc jako z hlediska jako sociologického, kde řeším přesně ty proměny toho typu, jestli ten člověk má strach, nebo jestli se mu něco stalo, jestli neměl nějaký úraz, nebo jestli trpí úzkostma a podobně. A co se týče třeba toho, když má někdo jako velké nebo malé naušnice, tak je to o tom, že ten člověk si třeba, když má malé naušnice, nenápadné, tak může to být například z toho důvodu, že má rád jako minimalismus, že si potrpí na detail, a nebo když má člověk třeba velké naušnice, tak tím se snaží trošku strhnout pozornost někam jinam a vyzakrat nějaké své nedostatky. A to je spíš jako nějaký jako dedukce a řeči těla, takže tím, že se potom vyptávám a zároveň nesoudím, tak mám vlastně poměrně čistý pole k tomu působení a líp se dokážu zaměřit na toho člověka jako víc jako mentálně a fyziologicky.
Jak na to všechno, co jste schopen zjistit, reagují klienti, když přijdou a vy na ně vybalíte to, co všechno zjistíte v tak rekordním čase? A musím říct vlastní zkušenosti, že velmi přesně to zjistíte.
Já to na ně nevybalím. Postupně to tomu člověku vlastně odkrývám, ale jdu tu metodu, že mu ukazuju tu cestu a ten člověk se na to přijde sám. Takže to není o tom, že já mu řeknu na základě velkých naušnic nebo malých naušnic, ale spíš to tomu člověku nějakým způsobem ukazuju tu cestu, aby si opravdu jako vybíral tu svou cestu sám, protože já nejsem člověk, který někomu nalénuje život, ale spíš mu dávám nějakou sebereflexi. Takže lidi na mě reagují, že vlastně jsou takový, že se mě bojí, protože teď zrovna do jednoho časopisu tak by mě napsali, že mám rentgenový pohled. A to je přesně to, co, že vidím různé jako věci, které na pouhý oko člověk, který nezná moc jako to tělo, nebo nemá nastavený to mentální myšlení přes to tělo, tak si na základě toho hodně jako načtu. A ty lidi nejsou na to zvyklí, že se jim hodně jako dívám do očí, anebo že si prostě jako čtu a vypadá to, jak kdybych koukal do blba. Takže mám takový podivný výraz. Chvíli mlčím, třeba klidně minutu, a potom vlastně si to jako čtu a doptávám se.
Z jakých metod potom vybíráte, když sestavujete nějaký ten plán, co všechno zvládáte?
Kombinuju posilování s vlastní váhou, takzvaný street workout, neboli kalisteniku. Potom k tomu využívám prvky jogy, potom klasického fitness, případně nějakého jako crossfitu a trošku fyzioterapie. Protože mám poměrně jako široký záběr a vždycky to udělám tak, že tomu člověku namíchám takový koktejl, tak aby se tomu tělu dali dobrý impulzy, aby se to tělo takzvaně rozvibrovalo. Protože to tělo vlastně jako stojí na vibracích, což možná asi víte, tak na základě toho, že to tělo se rozvibruje, tak začne žít a vlastně začne se líp jako prokrvovat a má to blahodárné účinky jak na to mysl, tak i na to tělo, líp se prokrvuje. A líp samozřejmě i ten člověk jako myslí a vyplují se endorfíny a podobně. A aby se to vlastně jako všechno dobře vyplavilo, aby se to nevyplavilo takzvaně vniveč, tak k tomu je potřeba vybírat fakt dobře mířený cviky, který já vlastně vybírám. Takže když bych to měl stáhnout třeba jako na vás, tak vám bych jako vybral z jogy, z fyzioterapie a z nějakého aktivního stretchingu třeba. tak tam bych jako takhle hledal nějaké možnosti.
Klienti si vybírají vás, ale předpokládám, že i vy si vybíráte klienty. Umíte si poradit i třeba s člověkem, který za vámi přijde a řekne, potřebuju nutně schodit 5 kilo do dovolené. A nebo to pro vás není to pravé?
To, že mi někdo řekne, že potřebuje zhubnout několik kilo do dovolené, tak je to pro mě zase nějaký jako odraz. Nějakého jako zrcadla, takže se ho ptám, proč to tak potřebuje. A zároveň jako někteří ty lidi mají tendenci mi jako dávat na mě tu zodpovědnost. Takže mi řeknou, musí se mnou zubnout tolik a tolik kilo. A já jim to vždycky jako vrátím a říkám jim, jasně, ale víš, že vlastně jako ten problém je tvůj a že ty musíš zhubnout a že pokud to máš takhle nastavený dobře v té hlavě, tak já ti rád jako pomůžu, ale nebudu tě tady slibovat nic, co jako ti nemůžu splnit. A že to je hodně jako v té hlavě. A tam už se potom doptávám, proč to je, jestli je to otázka jako myšlení, nebo je to jestli otázka toho, že ten člověk se špatně protahuje, nebo špatně strečuje, nebo špatně cvičí. Takže tyhle ty otázky vždycky, když na mě občas někdo hodí, tak kam to odpinknu zpátky, protože já nejsem ten člověk, za kterým půjdou do obchodu a koupí si tam to hezký tělo a takhle si ho odnesou za 3 týdny, ale je to o tom, že vědomě opravdu na tom pracujeme a že se ten člověk učí trošku jako cítit to svý tělo.
Mimochodem, co ta kila? Někteří lidé opravdu cvičí jenom proto, aby ta kila padala, ale to asi není úplně ta správná cesta.
No, to je pro mě jako trošku hození červeného hadru na vejka. Nemyslím to na vás, ale na ty lidi, takže já jim říkám, jestli se chceš měřit, jestli se chceš vážit, tak to určitě nebudu dělat já a najdi si někoho jiného, ale pokud pochopíš, že místo toho, abyste se vážili, tak abyste si vážili víc sami sebe, tak můžem si něco jako vymyslet. Takže já těm lidem vlastně trošku ukazuju, že žijí v té jako iluzi a tím pádem tu svoji zodpovědnost jako vezmou sami na sebe a naučí se trošku fungovat sami se sebou. Takže vždycky to každému člověku říkám a jedna moje kamarádka přišla a řekla mi, já se chci vzít příště metr, aby si změřila stehna, pás, ramena, ruce, tak mi řekl, tak jestli ho doneseš, tak nevím co, já tě s tím na to asi jako nevím, pošlu tě zpátky domů. Protože je to nějaká jako povrchní jako záležitost, na základě který chcete vyřešit nějaký hloubkový problém, což nemá vůbec jako žádný smysl. A samozřejmě já si z toho dělám jako srandu a je na svém Instagramu hodně ukazuju těm lidem, že jim čokolády, že si dávám normální pivo, že i já jsem jenom člověk a není to o tom, že cvičit znamená držet nějakou super stravu a držet si jídlo, držet si váhu, držet si míry. To je prostě úplně zbytečný, pokud neděláte jako kulturistiku, pokud nejste modelka a tam je to trošku hozený jinak.
Čím se při cvičení tady motivovat jiným než těmi fotkami, jak se to tělo zlepšuje, zmenšuje, zpevňuje? Jak to děláte?
Jak já motivuju sebe nebo ostatní?
Ostatní. Vím, že některé cvičící weby třeba fungují na tom, že si tam ukazují ženy, jak měly předtím velký zadek, teď ho mají menší a potom ho budou mít ještě menší. Tak jak to udělat jinak? Přece jenom člověk potřebuje mít nějaké výsledky vidět.
No oni ty lidi většinou vidí výsledky na základě ty mentální úrovně. Že se třeba cítí líp a ženy jsou ve stresu, ženy jsou jako stažený a že potom třeba, když mají opasek, takže ten opasek musí stáhnout třeba
pod vidělky. Musí udělat novou dírku.
Přesně tak. A to mi ty lidi potom řeknou, ty, já díky tobě musím zase vyměnit šatní, což mi jako teda jako štve, ale vlastně je to dobře pro mě, protože musí koupit nový saka, nový košile, nový kalhoty nebo nový šaty, protože vlastně do nich zhubnou. Ale to je to, že já vysvětluju, jak ta motivace vlastně jako vychází z toho člověka. Je to vždycky o tom, že musím ukázat, jak to vlastně funguje v té mysli, že to, co chtějí, takže jako nejde jenom jen tak, že jsou jako ty lidi jsou častokrát úplně zmatený z těch jako sociálních jako sítí, že někdo si dá před a po, ale nedokážou už jako obětovat to a pochopit, že ten člověk tomu musel obětovat ten čas, ty peníze, tu energii, tu stravu a že musel někde něco si jako hlídat a nastavit i tu hlavu. A že to je třeba jako proces na půl roku. A když se ty lidi to chtějí všechno hned, protože ta doba se k tomu hezky všemu jako přiklání, že všechno musíme hned, všechno musí být krásný, čistý, zdravý, ale už vám někdo neukáže to, kolik ten člověk musel obětovat, kolik jídla musel sníst, kolik seminářů musel absolvovat a podobně.
Co je pro vás jako pro osobního trenéra takovou největší odměnou?
Ten proces toho, že když jim třeba uvolním břicho nebo když jim uvolním nějaký sval, tak jim řeknu, budeš si cítit takhle a takhle, ale pozítří budeš cítit, že to břicho ti splasklo a že najednou budeš umět daleko líp tenhle ten prvek nebo cvik, nebo že budeš zvládat líp tu práci a podobně. Takže pro mě je největší hodnotou pozorovat ty lidi, jak se jako rozvíjejí. Takže není to nic jako měřitelného, ale protože já ty hodnoty mám nastavený opravdu, že pro mě důležitý ta lidskost, ta pokora a ten respekt k těm lidem a to sami vyžaduju od nich. A pokud oni tohleto zvládnou mít nastavený, tak pro mě je fakt jako tou největší hodnotou ten proces. A je to úplně jedno, jestli je to třeba někdo má premiéru a jde tam uvíct nějaký nový film a vezme si k tomu nějaký jako šaty a já vidím, jak ten člověk najednou stojí jako krásně, rovně, jak se cítí dobře a že za mnou přijdou a řeknou mi, tyjo, díky, já jsem se tam strašně cítila dobře na tom pojedu a vůbec jsem se nenechala, nevím, rozházet, že mi začaly bolet záda. Takže to jsou přesně ty procesy, díky kterým já vlastně jako čerpám tu energii a jsou mojí největší hodnotou.
Mezi vašimi klienty je celá řada známých osobností, herců, modelka Tereza Maxová například. Jak jste se k ním dostal? Jak oni se dostali k vám?
No, konkrétně třeba ta Tereza Maxová, tak ta mě jako malýho podporovala, když jsem dostal v dětské domově, kdy jsme chodili na nějaké jako koncerty nebo nějaký muzikály, kde nás jako zvala. A já jsem vlastně potom se s ní dal dohromady, když jsem studoval vysokou školu a díky ní vlastně já jsem mohl jako vystudovat bakaláře z oblasti marketingu a po zase nějaké době jsme se potkali přes našeho společného kamaráda a on mi říkal, jo, to je tenhle ten kluk, který se mnou trénuje a tak jsme se vlastně nějakým způsobem poznali s tou Terezou, že vlastně jsem to já, že jsem z toho jako dětské domova, který ho jako podporovala a strašně mě zajímalo, jak vlastně jako trénu, nebo jaký mám jako přístup. Takže takhle se to vlastně dalo hezky do celého toho kruhu, kde vlastně tu energii můžu vrátit já. A co se týče těch hereček, tak je to o tom, že vlastně jeden můj kamarád, který se jmenuje Ladislav Krapek, tak on mi tenkrát napsal na Facebooku, jestli by mohl někdy si vyzkoušet se mnou cvičit. A strašně se bál, že mu odpovím, že ano, protože někde tenkrát byl. Tak jako nakonec jako přišel a on dělá totiž agenta těm jako herečkám a řekl to jiný herečce a oni mi volali z New Yorku, jestli by mohli za mnou jako přijít se podívat, že bych chtěl jako si vyzkoušet ten trénink a to už se to potom všude rozneslo mezi těma hercema a herečkama, že vlastně dělám tady tu jako věc takhle jako komplexní, takže se to potom už se to nabalí přesně na doporučení.
Radek Laci, kromě toho, že trénuje nejen tady známé osobnosti, tak také už dlouhá léta působí v organizaci Vteřina poté. Spolu zakládal jste ji se záměrem pomáhat mladým lidem, dětem, které jsou v dětských domovech. Organizací, které pomáhají dětem z dětských domovů, je hodně. V čem je ta vaše specifická? V čem je jiná?
Asi v tom, že my jsme jako jediná organizace, která je složena přímo z těch dětí, respektive z těch bývalých dětí, kteří si prošli tím dětským domovem. A opravdu na vlastní kůži jsme si něco prožili. Což je potom úplně obrovský rozdíl, když se potom, pokud bychom smýšleli, takže se budeme srovnávat s těmi organizacemi, tak může to být sebelepší organizace, může mít sebelepší programy. Ale vždycky my tam budeme mít takovou pomyslnou výhodu, že jsme si tím prošli, že jsme si to prožili. A vždycky jinak mluví člověk, který si něco prožil, než něco, co má jako nastudovanýho, nebo na základě nějaký zkušenosti, že má dítě a že vlastně se vcítí trošku do těch dětí, který tu rodinu nemají. A tím pádem samozřejmě i když se vidíme s těmi dětmi, tak nás vnímají úplně jinak, než nějaké organizace, které do těch dětských domovů jezdívají jako návštěva, ale neprožili si to. Takže to je asi ten největší rozdíl, proč my se takhle hodně odlišujeme.
Jak vás vnímali naopak třeba různé vládní organizace, ministerstva, úřady, jak se na vás dívali, protože přeci jenom to si nebudeme namlouvat, pohled na děti z dětského domova je pořád zavalený spoustou stereotypů a klišé.
Z začátku na nás koukali, tak jako, že tím pohledem typu jsou to přeci jenom jako nějaký děti, tak je musíme vyslechnout a potom je necháme zase jako odejít a si tedy něco jako řeknou. Takže nás moc nebrali jako vážně. Ale časem, když jsme tak trošku začali kopat do toho zákona, hodně jsme upozorňovali na ty nedostatky v tom zákoně a byli jsme tak trošku drzí, že jsme si vymysleli tenkrát takovou kampaň, kdy jsme si dělali srandu z těch jako poslanců. Nejlepší jako samozřejmě titulek byl, aby to mohli žít i naše děti, tak to jsme si jako vymysleli, takže vzali třeba moji fotku a udělal se z toho takový jako billboard, kde jsme se vlastně jako svým způsobem jako smáli jako tomu, jak ty lži tady v té politice jsou. A načež nás potom pozvali tenkrát i na tiskové konference, připomínkovali jsme ten zákon a jsme v různých jako dalších združujících se organizací, které řeší ten zákon, jeho úpravu, a kde jsme několikrát jsme přednášeli na úřadu vlády a mluvili jsme o tom zákoně, o těch zkušenostech, a vlastně potom se zjistilo, že opravdu máme k tomu co říci, že nejsme jenom ty zhrzelý dětičky, kteří potřebují si jenom něco říct, aby ukojili nějaký svý nedostatky. Takže ty ministerstva nás začaly brát časem vážně a tím samozřejmě i ty dětské domovy, protože od začátku nás konkrétně ty dětské domovy brali, že my je chceme zrušit, což je naprostá blbost, ale že se snažíme opravdu poukazovat na tu problematiku jako takovou, jaká je, a tím samozřejmě bourat ty předsudky, ty mýty o tom, že dítě z dětského domova rovná se malý, tmavý, už modlený děťátko, který vlastně neumí komunikovat, ale že to je prostě jako lidská bytost a že by se s ním mělo zacházet jako trošku se sobě rovnou. A tím způsobem vlastně komunikujeme jak do těch ministerstev, tak i do těch příslušných organizací nebo i do těch dětských domovů.
Jedním z vašich hlavních témat je vzdělávání dětí v dětských domovech. Vy jste jedna z mála výjimek, vystudoval jste vysokou školu, to se opravdu málo komu z dětského domova povede. Ale i vy jste musel bojovat se spoustou překážek. Vám vybrali střední školu, kterou vy jste studovat nechtěl. Jak je to možné, že ty děti si prostě nemůžou vybrat, co chtějí studovat?
Teď už ta doba se trošku lepší, kdy ten dětský domov automaticky vybírá ty možnosti k tomu, aby to dítě mohlo studovat to, co opravdu chce. V té době, kdy jsem to řešil já, tak mi ředitel tenkrát řekl, že nejsou peníze, že bych jako vzdivočel, což jste si možná asi dočetla, já to hodně používám, protože tím hodně bourám ty předsudky, a že vlastně nejsou ty možnosti, což byla v té době úplně prostě nesmysl. A já jsem si tenkrát řekl, tak až budu starší, tak si to musím jako pořešit sám, protože mi to vlastně jako štvalo. A měl jsem v sobě strašně moc vzteku, že jsem vlastně jako nemohl, nesměl, a že někdo jedním slovem vlastně rozhodne o mém osudu. Což mi tenkrát jako strašně mě to deprimovalo.
Vaše sdružení Vteřina poté se jmenuje právě takto, protože jde o tu chvíli, na kterou se všechny děti nebo valná většina dětí z dětských domovů upíná. Na ten okamžik, kdy budou moci opustit dětský domov a roztáhnout ta křídla a konečně si žít po svém. U vás ta vteřina nastala, když vám bylo nějakých 24 let. Vzpomenete si na to, jaké to bylo, kdy jste konečně mohl tedy si dělat vlastně, co chcete?
No, ono je to dost živý a na to člověk asi nezapomene, na ten jako poslední den toho odchodu z toho dětského domova, protože já jsem tam v tom dětském domově byl hodně na kříž. Mě tam jako neměli rádi, všechno to bylo z nějakého jako důvodu toho ega, protože já jsem v té době, kdy jsem odcházel, tak už jsme založili tuto organizaci, v té době už jsem měl jako kapelu, kde jsme zrovna točili klip v dětských domovech, dělali jsme takový jako tour a dodělával jsem si tu školu, takže jsem byl vlastně jako na poměrně v uzovkách vysokém postu, jako byla třeba paní ředitelka. Já už jsem jí jako říkal, že opravdu nemůžu souhlasit s tím, co jako říká, a že by se na tím jako měla podívat trošku jinou perspektivou, než řešit já jako ředitelka tady pro vás děti, ale že to je prostě ten problém, který jako řeší ten náš děcák, takže řeší všechny děcáky úplně v tom stejném smyslu a že se na to musí trošku podívat jinak. A když jsem vlastně takhle začal nějakým způsobem jako připomínkovat nebo oponovat a chtěl jsem, dožadoval jsem se té diskuze, tak vždycky to skončilo na tom tématu, že jsem furt děcáku a že bych si měl co zamyslet a že bych neměl být nafoukaný, a vždycky to vtáhli na nějakou takovou tu mocenskou, autoritářskou jako úroveň, že já musím poslouchat. Ten odchod byl takovej hodně rozpačitý, až jako dost negativní, kdy mi řekli přesně tyhle ty stejné slova, že se musí na sobou zamyslet, že bych neměl být nafoukaný a že bych měl rozpustit tu organizaci a že bych měl přestat hrát tý kapele, abych vlastně začal být víc jako poslušný, že Bůh ví, jak jako skončím. Takže to byly takový poslední slova toho celého vedení, kdy tam na mě nastoupily ty vychovatelky, a nebylo to úplně příjemný, kdy jsem se fakt cítil dost nekomfortně. Až taky jsem to nedávno uváděl, kdy já jsem si na sebe tenkrát jako navlíknul ten jejich plášť, to, že bych to asi jako zrušil a že bych jako složil ty zbraně a že si jako nebudu stát za svým a že budu tou poslušnou ovcí, ale nějakým způsobem se si to všechno uvědomil nebo zvědomil a držel jsem si toho, co opravdu dělám a co dělám jako rád.
Podle toho, co jsem o vás načetla, tak vám nejvíc vlastně na té ústavní péči vadí nebo vadil takový ten řád, ta všude přítomná organizovanost všeho. Někde jste říkal, že to je jako kdyby člověk byl celý život ve škole. Je to tak?
Je to tak, strašně mi to vadilo, ale bacha na to, že já jsem nadával na ten systém, nikoli jako na ty vychovatelky, protože ty vychovatelky, znám jich hodně těch vychovatelek a vím, že oni dělají fakt jako to maximum pro ty děti a jsou schopni to i jako odpřísáhnout, jako málo kdo z těch vychovatelů jako vyhořeli. Musím říct, že ty vychovatelé prostě jednají tak, jak ten systém jim to dovolí. Ale většinou se stává, že ten systém vám říká, děti musí být najezený v tolik hodin, děti musí se lehnout v tolik hodin a děti musí v tolik hodin vlastně dělat úkoly, ale je to fakt jako hodně striktně, teda to v té době to bylo nastavené a nechyběl tam jako žádný volný čas sami na sebe. My jsme nemohli chodit jako ven a maximálně jako na zahradu, což člověk potřebuje trošku se sociálně rozvíjet a to mi tenkrát strašně vadilo. A proto i v rámci naší organizace jsme na tohleto hodně upozorňovali, že vlastně ta organizovanost vlastně člověka úplně jako ničí a vysává z toho člověka duši, tu životní energii, kdy ten člověk je takový vyprahnutý a vlastně neví, co má rád, neví, co chce, neví, kam se posunout. A je to z toho důvodu, že vlastně je od malička naučený, aby mu někdo něco řekl, co má dělat, což nás strašně štvalo v tu dobu. Jo, musím říct ještě jednu zopakovat, že jsem rád, že ta doba se trošku zlepšuje a že ty dětské domovy, respektive ty vychovatelky, už jsou schopny trošku být pružnější a dělat si to trošku po svém, za co jsem fakt rád.
Říká Radek Laci. Já jsem si vždycky myslela, že děti z dětských domovů mají plné právo vyčítat celému světu, co se jim stalo, že právě oni musí být zavřené někde v ústavu. A překvapilo mě, když jsem se z nějakého rozhovoru s vámi dočetla, že oni sami mají výčitky, že si za to můžou sami. Jak je to možné?
Je to hlavně z toho důvodu, že ty děti mají potom pocit, že jsou v tom dětském domově, že si to způsobili sami, že třeba zlobili. Že zlobili v té rodině a že ta rodina je dala do toho děcáku, což já tomu říkám taková negativní sebestřednost, kdy to dítě má ten pocit viny, že ho zklamalo nebo že nemělo vyhazovat třeba, nevím, ty odpadky ven z koše nebo na ulici. A vlastně na základě tady těch jako maličkostí, tam ten pocit viny je úplně zakořeněný ve vás a vlastně, jak jsem říkal už několikrát, žije v té iluzi. Ale je to i z toho důvodu, že s tím dítětem častokrát je špatně komunikováno ze strany toho dětského domova. Že teda jako v té době, jo, já to musím stáhnout tu dobu, protože ta doba už je trošku jiná, ale častokrát jako ta sociální část a ta práce s tím dítětem tam prostě chybí a není těm dětem jako vysvětleno v rámci nějaké informovanosti, protože nejsou informovaný a jsou zároveň ještě jako izolovaný tím městským domovem, že vlastně se to stalo kvůli tomu, že oni zlobili. A potom se ptají třeba těch rodičů, kteří za nima přijdou na návštěvu, kdy už si mě konečně vezmete zpátky domů. A to ty rodiče kolikrát jako nejsou schopný jako říct a i když se ty děti v té době, kdy jsem tam byl já jsem se ptal toho ředitele, co se vlastně jako stalo, tak mě vždycky řekli, že moje vlastní máma mě nechce vidět. A vlastně já jsem vůbec nevěděl, co to vlastně jako je, jak si doma vyložit.
Za vámi tam vlastně nikdy nikdo nepřijel, nepřišel, žádný dopis vám nedorazil. Vy jste sám pátral potom, když jste byl třeba už dospělý? Co se vlastně stalo?
Já jsem potom pátral, když jsem nastupoval na výšku a ona se mi potom tenkrát ozvala sestra a já jsem si potom ptal na nějaké jako věci a všechno to samozřejmě sedělo. A nějak jsme potom spolu komunikovali, jak to bylo s tou mámou a ona se moc jako nevyjadřovala k tomu, že vlastní máma k tomu nechtěla se k tomu úplně taky vyjadřovat, jak to vlastně tenkrát bylo. Takže
vy jste se přes sestru nedostal k mamince?
Svým způsobem jo i ne. Dostal jsem se k ní, když mě jako oslovila jako na sociálních sítích, ale vlastně vůbec jako nekomunikovala. A pro mě v tuto dobu je to vlastně jako cizí žena. Je to pro mě cizí člověk, kterého jsem vlastně jako neviděl. Takže ta doba, kdy jsem potřeboval tu matku, tu blízkou osobu, toho rodiče, tak vlastně už jako odplynula. Takže já vlastně ani už jako nemám potřebu se s ní jako vídat nebo říkat si nějaké věci, které prostě jako byly, protože k ní ani jako necítím žádnou zášť. Já to prostě beru tak, že se to stalo, že je takováhle situace a že jako člověk nemůže nad tím se neustále jako rozjímat nebo hledat ty pocity viny nebo zbytečně analyzovat, definovat. To prostě tak je a ta realita se musí přijmout.
Kdyby vás teď hypoteticky kontaktovala maminka, sešel byste se s ní?
To já vůbec nevím, to je jako strašně těžká otázka, protože já bych si potom pokládal, jestli tu potřebu mám, jakože tu potřebu nemám, se s ní jako potkat nebo setkat, a nebo jestli mě tam bude táhnout nějaký takový tom pocit rodiny, což vlastně já ten pocit rodiny ani jako nepotřebuju, protože už mám kolem sebe hromadu mých jako blízkých přátel a kamarádů, kteří mi vlastně jako vytváří tu rodinu. A ten pocit jako bezpečí jsem se musel o to víc vytvořit sám pro sebe. Takže to, co jsem hledal v někom jiném, v té matce, tak jsem musel najít v sobě.
Když vám bylo nějakých 13 let, tak jste si vyzkoušel, i jaké to je žít v pěstounské rodině. Vydržel jste tam ale jenom pár let a pak jste musel překročit asi veliké tabu. Vy jste musel jít za tou pěstounkou a říct jí, že chcete zpátky. Jak je možné, že u vás se to takhle zkazilo?
Ono je to strašně těžké o tomhle tom mluvit, to bychom zase mohli tady debatovat o tom hodiny, protože já znám hromady případů, kde to vyšlo v té pěstounské rodině. A je strašně málo příkladů, kde to v té rodině nevyšlo. A tyhle ty negativní případy se samozřejmě jako dobře čtou, dobře se jako prodávají a mají největší jako sledovanost a podobně. Takže ono to působí tak, že ty pěstounské rodiny vůbec jako nefungují, ale je to vlastně jako naopak. Ono dokonce Ministerstvo práce sociálních věcí udělalo na to úplně skvělou infografiku, kterou má jako na webu. Myslím, že je to tak 2 roky starý. Ale můj případ byl takový, že to bylo ještě před novelou zákona o ochraně práv dětí a tam vlastně nebyly jako trošku upraveny ty kontroly. Takže já jsem tam šel vlastně do rodiny k jedné paní, která měla dospělou dceru, měli psa a byl to strašně malý byt, takže já jsem tam neměl už jako ty podmínky k tomu se tam rozvíjet. Jsem měl postel mezi dvěma pokojema a neměl jsem jako žádný soukromí, neměl jsem žádný jako svůj prostor. A na druhou stranu zase z mé strany já jsem žil v té iluzi, že musím být za všechno vděčný. Tam jsme se hodně rozcházeli v nějakých jako přístupech té jako výchovy, že mi vlastně jako nedávali tu možnost se rozvíjet. A když jsem, nevím, dostal 5, tak byli na mě přísný a já místo toho, abych jako začal oponovat jako třeba jako klasický normální dítě, nebo abych jim začal vysvětlovat proč, tak já jsem vlastně začal opakovat takovou tu pohádku, kterou nás učili v tom děcáku a tam nám řekli, tam jsem vlastně jako říkal, že jsem rád, že jsem vděčný, že se z mě vzali, protože to nám všechno vlastně jako vtloukávali do hlavy, že musíme být vděční za všechno, což vlastně tam bylo obrovské nepochopení z obou stran, kdy jsme obě dvě strany vůbec nechápali. Věřím v to, že to nebyl jako špatný úmysl, že by chtěli nějaký způsobem jako ubližovat, vědomět, to zas ne, ale že tam bylo obrovské nepochopení, že si vlastně jako vzali poměrně dost velký sousto. Nevím, nedokážu jako úplně jako říct ten důvod, ale když to jako nějakým způsobem jako obsáhnu, tak spíš je tam obrovské nepochopení.
Abychom teď nemluvili o vašem dětství a dospívání jenom negativně, tak je něco, na co si třeba občas rád vzpomenete?
Já si vlastně vzpomínám rád na to všechno, co se dělo. Já vlastně jako nemám žádný jako negativní nějaký jako myšlenky, jakože kdybych nemusel být v děcáku, tak bych nemusel skončit a mohl bych mít jako rodinu. Sice bych nemusel vystudovat vysokou školu, ale měl bych tu rodinu. A nebo ani nemám jako takový to dobrý, byl jsem tedy v děcáku, mám vysokou školu, ale nemám rodinu. A to už můžete vlastně jako polemizovat, co je potom jako lepší. Takže já to beru vlastně jako dobrou zkušenost, kdy jsem musel jako fakt jako se sám sebe chytit a říct si opravdu, co chci. A tyhle ty vlastně jako hodně složitý zkušenosti, které jsem jako dostal za těch pár let, tak jsem uměl otočit jako v to pozitivní a opravdu se zamyslet nad každou tu problematikou trošku z jiného úhlu pohledu. Takže jako vlastně to, co se mi stalo, tak bych to ani nezměnil. Nechtěl bych to měnit, že by se měl vrátit do té minulosti. Jsem za to všechno rád, že se kolem mě motalo takových jako věcí a že mi to vlastně vyburcovalo do té akce. To znamená založit tu organizaci, založit kapelu, aktivně se jako vyjadřovat k této problematice. Samozřejmě hodně mě to stálo úsilí a bylo to hodiny jako depresí, až jako chvílema i jako sebepoškozování, což naštěstí jsem jako k tomu jako netíhnul, ale ta myšlenky tam prostě byly. Jo, takže to, co se mi všechno stalo, tak beru jako dobrou zkušenost a nerozděluji tu, jestli to bylo pozitivní nebo negativní.
Co až jednou sám třeba založíte rodinu? Uvažoval jste třeba někdy o tom, jestli byste chtěl třeba adoptovat nějaké dítě z dětského domova?
To jsem taky přemýšlel nad tím a musel bych se hodně na to připravit. A teď v těch letech bych to určitě nedal, ale až budu starší, tak jako myslím si, že tam to mám hodně otevřený. Nemám to tak, jako že byl jsem v děcáku, nechci rodinu, protože jsem ji neměl. Nebo ani to nemám jako obrácení, že jsem z děcáku a o to musím mít tu rodinu. Mám to vlastně tak jako v nějaké rovnováze. A stejně jako v nějaké rovnováze nebo v nějakém jako přemýšlejícím se stavu, mám i to, že si jako nebyl by problém se adoptovat nějaké dítě z toho dětského domova.
Jak vlastně vnímáte slovo rodina? Co to pro vás znamená?
No, dlouho jsem to měl jako prázdný slovo, který si řekne jako stůl, jako skoro jako věc neživá. Ale vlastně rodina pro mě znamená jakýkoliv soužití s kamarády, přáteli, ale i s těma nejbližšíma. a nemusí tam jako být přímo ten člověk, který je z mý vlastní rodiny, ale že to vlastně si tu rodinu můžete kdykoliv jako vytvořit. Takže já to mám hodně jako spjatý s tím smyslem nějaký jako sounáležitosti. Mám vlastně jako takovou jako širší rodinu, než jako ten člověk, který má jenom mámu, tátu, babičku a podobně.
Hostem pořadu Až na trénink byl osobní trenér Radek Laci. Díky moc za to. Mějte se moc krásně a nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Pokud vám některé z vydání pořadu Až na trénink uteklo, pak vězte, že si ho můžete poslechnout v našem audioarchivu a nezapomeňte se také podívat na videozáznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.